halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo shan labaatanka mitirban heerka efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood caalamka o dhanna waxaad nagala socotaan boggeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah, bisha noofambar waa shan sannadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaan idinku hayno idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa ka mid a ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka galmudug oo howlgal ay sameeyeen ku soo furtay ilaa iyo afar qof oo u dhashay dalka iiraan, kuwaasi oo gacanta ugu jiray kooxo afduub ahaan u haystay.
howlgalkan habeenkii xalay ahaa ay sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa galmudug waxay warar ku tilmaamayaan in howlgalka ay ku guulaysteen ujeedadiisu ay ahayd furashada afar ruux oo ajnabi ah oo u dhalatay dalka Iran oo koox burcada ay ku haysatay gudaha degmada Cadaado.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimona waxaa ka mid a Maraykanka iyo Ingiriiska oo sheegay in ay suuragal tahay in diyaaraddii ku dhacday gacanka Sinaai uu burburiyey bam diyaaraddaas lagu soo qariyey.
roobab ka da'ay gobolka Bay oo saameyn ku yeeshay barakacyaasha ku nool magaalada Baydhabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda iyada subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiil sarsare oo Maraykan ayaa sheegay in 85-90% weerarada ruushka uu ku hayo dalka Suuriya ay ku aadan yihiin mucaaradka qunyar socodka ah ee dalkaasi ee aan lagu qaadin ururka ISIS. Ann Peterson iyo Victoria Nolan oo ah laba kaaliya oo uu leeyahay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa arrintan sheegay iyagoo ka hor markhaati furaya aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka, gaar ahaan guddigiisa arrimaha dibadda. dhinaciisa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka Colonel Steve Warren ayaa warfidyaanada u sheegay in wax ka yar 90% weerarada ruushka ee Suuriya ay beegsadaan ururka ISIS. diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan oo ruush ah ayaa ku dooday in weerarada xagga cirka ay qaadan yihiin kuwa lagu bartilmaameedsado ururka ISIS.
saraakiil u dhalatay dalkan Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa warbaahinta u sheegay in ay u badan tahay in sababta keentay burburka diyaaraddii ku dhacday gacanka Sinaai ay tahay bam lagu soo dhex qariyey diyaaraddaas, waxaana goobtaas ku dhafwaayey ilaa 242 qof oo saaraa diyaaraddaas oo badankooda u dhashay dalka Ruushka. sarkaal sare oo Maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in isgaadhsiin la dhex galay ay muujisay suurtagalnimada in kooxda ISIS ay arrintaas ka mas-uul tahay. khubaro kala duwan ayaa baadhaya burburka diyaaradda iyaga oo eegaya hubinta wararka la xidhiira in weerar argagixiso uu sababay in diyaaraddani ay soo dhacdo. khubaradan ayaa xilligan gacanta ku dhigay labadii sanduuq ee kaydinayay macluumaadka diyaaraddan. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan hase ahaatee ilaa haatan may soo bandhigin caddayn lagu qanci karo oo u marag furi karta sheegashadooda.
ciidamo ka socda 12 dal oo waddanka Maraykanka ay xulufan yihiin ayaa qabtay dhoolatis militari oo ah kii ugu weyn muddo 10 sano. Jens Stoltenberg, madaxa xulufadan, ayaa sheegay in dhoolatuskani uu farin cad u dirayo dalalka dunida. toddobaadka tababarka ah, kaasoo bishii hore bilaabmay, ayaa waxaa laysugu keenay 36,000 askari oo ka kala yimid ilaa 30 dal oo ka mid ah dalalka xubnaha ka ah NATO iyo kuwa kale ay xulufada yihiin.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. howlgal ay ka sameeyeen magaalada Cadaado ciidamada nabad sugidda ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in ay soo furteen afar qof oo u dhashay dalka Iiraan oo ay afduub ahaan u haysteen koox dable ahi. ilo ku dhowdhow laamaha ammaanka ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen qaar ka mid a dableydii gacanta ku haysay kooxdan Iiraaniyiinta ah. haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyaan kula xiriiray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
farjar, aad baa umahadsan tahay. howlgalkan habeenkii xalay ahaa ay sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa galmudug gaar ahaan kuwa nabad sugidda waxay warar ku tilmaamayaan in howlgalka ay ku guuleysteen ujeedadiisu ay ahayd furashada afar ruux oo ajnabi ah oo u dhalatay dalka Iran oo koox burcada ay ku haysatay gudaha degmada Cadaado, kuwaasi oo la socday dooni dhowaan ay kooxaha burcadbadeeda ay soo caarisiyeen ama bannaanka ay keeneen. Tirada guud ee ajaanibka ama la socotay doonidaasi waxa ay ahaayeen 13 muran muddo ka dhex jiray burcadda ayaa la tilmaamay in ay isku qaqabsadeen gacan ku haynta cidda sida rasmiga u ahayn lahayd, hase yeeshee kalsooni darro soo kala dhex gashay ayay ku kala qaybsadeen 13 ruux. Afartan waxay ka mid ahaayeen 13 halka 9 kale la tilmaamay in deegaanada miyiga ah xeebaha gobolka Mudug ay weli ku haystaan.
Waan gartay.
Wararku waxay sheegayaan in howlgalku uu ahaa mid qorshaysan, lagana warhelay guri ku yaala degmada Cadaado inay ku haystaan dadka.
Waan gartay. Marka laamaha ammaanka la hadashay, inkastoo aanay si rasmi ah arrintan uga hadlin, laakiin macluumaadkaad helaysaa ma tilmaamayaan in cid kale la xiray?
Waxay wararku ii sheegeen in lala qabtay 4 xilliga la furanayay, 2 ah oo ka mid ahaa kuwii burcadda ahaa ee gacanta ku hayay ajaanibtan ama kalluumaysatadan la socotay doonida. Saraakiisha ciidamada howlgalka fuliyey oo aan la hadlay waa ay ka gaabsadeen inay wax faahfaahina ka bixiyaan farkan. Sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug oo iyaga laftirkooda aan la xiriiray weli wax faahfaahina waa ay ka bixiyeen howlgalkaasi xayl la fuliyey ma jirto, balse waxa ay sheegeen in ujeedada howlgalka ay ahayd furashada dadkan ajaanibta ah ee lagu haystay deegaanada. Sidoo kale waxay tilmaameen mas-uuliyiintu inay mar kale ka soo saari doonaan war ku aadan howlgalka sida uu dhacay iyo haddii ay jiraan howlgallo kale.
Waan gartay.
Howlgallada waxay ahaayeen howlgal qorshaysan sida uu ii sheegay mid ka mid ah saraakiisha oo aan la xiriiray.
Waan gartay. Dadkan lasoo furtay waqti intee la'eg baa gacanta lagu hayay?
Horaantii sanadkan aynu ku guda jirna ayaa 2 oo kalluumaysi laga qabtay xeebaha dhinaca gobolka Mudug. Waxay ahaayeen tirada guud ilaa 30 qofood oo 2 la kala socotay. Mid ka mid a iyo 4 oo ka mid ahay kuwii burcadda ahaa ee gacanta ku hayay doonidii ayaa shaqaalihii la goostay, waxayna la aaday badweynta. Xilligaasi oo markab ka mid a kuwa dagaalka ee ku sugan xeebaha Soomaaliya uu badbaadiyey shaqaalihii saarnaa doonida. Doontan kale iyadu ku hartay gacanta kooxdii burcadda ayaa waxaa ku harsanaa 13 shaqaale ahaa oo doonta la socotay. Muddo kadib ayay gacanta burcadbadeedu waxa ay doonida sameeyeen in ay badda bannaankeeda keenaan ama soo caarisiiyaan. Waxaana doonyahan iyo shaqaalahaba gacanta ay burcadda u gashay midda baxsatay iyo midda bannaanka la keenayba horaantii sanadkan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Gaalkacyo aan khadka telefoon kula xidhiiday.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Saraakiil u dhashay Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa warbaahinta u sheegay inay u badan tahay in sababta keentay burburka dayuuraddii ku dhacday garoonka Sinai ee Ruushka laga lahaa ay tahay bam lagu dhex qariyey dayuuraddaasi, waxaana goobtaasi ku naf waayey 242 qof oo saarnaa, kuwaasoo badankoodu dalka Ruushka u dhashay. Diyaaraddan ayaa laga lahaa saan sheegnay dalka Ruushka, sidoo kalena waxaa jirta diyaarad labaad oo Ruushka laga leeyahay oo iyaduna ku dhacday dalka Koonfurta Suudaan. Haddaba warbixin arrimahaas ka hadlaysa waxaa qaayara kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ugu yaraan 40 ayaa geeriyooday kadib markii diyaarad Ruushka leeyahay ay ku soo dhacday Koonfurta Suudaan. Warbaahinta dalka Koonfurta Suudaan ayaa sheegaya diyaarad Ruushka leeyahay oo ah nooca kaargooga in ay ku soo dhacday meel u dhow madaarka magaalada caasimada ee Juba. mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada dalkaasi South Sudan ayaa warfideenka u sheegay dadka dhintay inay isugu jiraan dadkii saaxnaa diyaaradda iyo qoysas deganaa deegaanka ay ku soo dhacday diyaaradda. Saraakiisha koonfurta Suudaan ayaa xaqiijiyey in laba qof oo ka mid ahaa dadkii saaxnaa diyaaraddaasi inay badbaadeen. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha Maraykanka iyo Britain ayaa sheegaya sababta ay u burburtay diyaaraddii Ruushka ee ku dhacday waqooyiga Siinaay maalintii Sabtida inay sabab ay u ahayd bam lagu xiray diyaaradda gudaheeda. Mas-uul ka tirsan hay-adda CIA ayaa warfideenka u sheegay inay suuragal tahay bamka lagu xiray diyaaradda Ruushka inuu ka dambeeyey ururka Dawla Islaamiya. Warka ka soo baxay saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa lagu sheegay in weli hadal rasmi ah oo kama dambaysa aysan ka soo saarin burburka diyaaradda Ruushka ee Sabtidii ku soo dhacday waqooyiga Siinaay. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ingiriiska ayaa isna dhinaciisa ka sheegay inay jiraan suuragalnimo weyn oo muujinaya diyaaradda Ruushka inay soo dhacday bam lagu xiray gudaheeda. Wasiirka ayaa soo jeediyey diyaaradaha Britain inaysan u duulin madaarka magaalada Sharmal Sheekh ee waddankani. Ururka Daacish ayaa horay u sheegay inuu ka dambeeyey diyaaraddii Sabtidii horey ku soo dhacday gacanka Siinaay, taasoo sababtay geerida dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Al-Siisi uu booqanayo dalkaasi Ingiriiska, waxaana lagu wadaa maanta oo Khamiisa inuu kulamo uu la qaato madaxda dalkaasi. Cabdulfataax Al-Siisi, madaxweynaha dalkani Masar oo waraysi siiyey warbaahinta Britain, ayaa dacaayad lagu dhibaateynayo sumcadda Masar ku sheegay sheegashada ururka Daacish ee ah inay soo rideen diyaaraddii Ruushka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Nin dhalinyaro ah oo arday ka ahaa jaamacadda California laanta Merced ee gobolkaas ayaa booliisku toogasho ku dilay kadib markii uu mindi ku weeraray tiro dad ah. Haddaba sida uu weerarku u dhacay iyo khasaaraha uu ninkaasi geystay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka waraystay Cabdisalaan Siciid Faarax oo ka mid ah bulshada Soomaalida ee waqtiga dheer deganaa magaalada Los Angeles ee gobolka California.
gacantaana ku qabano airphone isticmaalaa marka waxaan ka baqay
inuu hawo gasho.
Waan gartay dhegeystayaal, warbixintaas ayaan goor dhow idin ciyaari doonaa. Nagana raali ahaada cilad qadarkaas cilladda farsamo ay nasoo food saartay. Halkaad naga dhegeysanayseenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Warbixinta ayaan dib ugu noqonayna. naga raali ahaada warbixintaas goor dhow ayaan idin ciyaari doonaa. Marka horese aynu aadno dhinacaas iyo magaalada Baydhabo, gobolka Bay waxaa xilligan ka da-ay roobabkii dayrta hase ahaatee. Roobabkaas ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada Baydhabo. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Roobabka xilliga deerta ee ka daaya gobolka Bay ayaa saameynta ugu badan waxay ku yeesheen barakacayaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dhibaatooyinka ugu badan ee barakacayaasha ay ka ashtakoonayaan xilligan ayaa ah hoy la-aan iyo cudurro laga cabsi qaba inay ka dilaacaan biyaha roobabka da-aya.
Biyihii roobkii iyo tubadihii isku darsameen wasaq, rafaad, dhibaato ilmihii rafaadan kaneecada wallaahi xalaysaa ilmaa loo babinaayle macnaha waag loo bari.
Xubno ka socday maamulka gobolka Bay iyo aqoonyahano ka yimid qurbaha ayaa tegay qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha, kuwaasi oo sheegay inay u tageen xerooyinka siday u soo qiimeyn lahaayeen xaaladda ay ku nool yihiin barakacyaasha xerooyinka magaalada Baydhabo. Cabdirasaaq Sheekh Muxuddin oo ka mid ah aqoonyahanada xirooyinka barakacyaasha tagay ayaa V O A ugu waramay waxa ay ku soo arkeen xirooyinka barakacyaasha.
Dhibaato fara badan oo ka mid ah kanaacadii oo ziyaada noqotay, jidiidkii oo xirmay, iyo isla markaana meelihii oo xirooyinka qaxootiga oo ay sababeen in kanaaca iyo biyo la-aan iyo warkano caafimaad xumo iyo haween badan oo baasha ku rubaadsan soo aragnay. Shaqada ugu horeysa waxaa gargaar degdeg ah oo in dhibkaada haysta laga bixiyo, kadibna planning qorshe dheer loo suubiyo sidii shaqo loogu abuuro.
Gudoomiye ku-xigeenka dhanka samafalka maamulka gobolka Bay ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Bay Cumar Maxamed Cali ayaa isna sheegay xaalad adag oo bini'aadannimo inay la daalaa dhacayaan barakacyaasha xerooyinka magaalada Baydhabo ku nool, gaar ahaan dadkii ugu dambeeyay ee soo barakacay.
Waxay qaba waxaa ka mid ah qaxootiyada laba tiim waaye. Qaxooti hore barakac u ahaa oo deganaa oo jiingado hay-adaha qaar ay u dhiseen waxoogaa jiingado haysto, iyo kuwa haddeer dagaaladii cusba oo yani oo ka dhacay deegaanadan oo lala dirirhay shabaab oo deegaamadooda kasoo barakaceen yimid. Dadkaas cusub ma haystaan meel ay yani guri ma haystaan, ma helin teendho, mayna helin deegaan, ma helin cooshada gaagaaban meelaha ku dhisteena dad kor saaran oo xaafadii ku dhex jiro iyo dad banaankii degan. Dadkaas xaaladooda waxay ku soontaan ku dhihi karaan.
Kusimaha gudoomiyaha gobolka Bay Cumar Maxamed Cali ayaa intaasi ku daray barakacyaasha inay u badan yihiin dad beeraley iyo xoolo dhaqato, sidaasi darteed ay muhiim tahay hay-adaha caawiya barakacyaasha inay ka shaqeeyaan sidii dib loogu celin lahaa barakacyaasha deegaanadii ay kasoo barakaceen.
Waxaa lagu caawin karaa dadkaanu dad oo meeshan ku noolan kara ma aha, bal haddii roobkii Ilaahay uu noo yasiro oo dhulkii uu diirsado oo meel la mara la helo, nin kasta meeshii uu ka yimid in lagu celiyo oo hay-adihii ewalba saacidahay, bal ninka marka beeraley waay waa xoolaley, kuma dhaqmi karo magaaladii, kuma noolan karo, wax yar oo inta lagu sheeni kuma filna. Ninka markuu beertiisana falanayo oo xoolihiisana yar la siiyey yacni uu raacdaysanayo yuu noolan karaa inta la siinay saacidi karaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Marka la yidhaahdo xoolo raac lasoo hadal qaado ama marka maankaaga waxaa markiiba kusoo dhacaysa adhijir ku nool dhulkii baadiyaha ahaa ee soomaalida ama geeljiro xoolihiisa foofsaday, hase ahaatee dunidan horumartay laftiheeda way leeyihiin adhijir ama geeljir ama cid fardaha dhaqata ama lo-odaba. Dalkan Maraykanka laftiisa ayaa ka mid ah dhulka ay noloshaasi ka jirto. Haddaba laba wariye oo ka tirsan V O A ayaa booqasho ku tegay dhulka baadiyaha ah ee Maraykanka, waxayna warbixin ka soo diyaariyeen arrintaasi. Warbixintaas waxay noo soo tarjumaynalan socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan, iyaga oo ay la soo jeedinayaan qaar ka mid a wariyeyaasha V O A da ee ka tirsan laanta afka Soomaaliga.
Saddexda shay ee ugu muhiimsan ee beer samaysashada ayaa ah inaadan ku fakarin noqoshada millionaire. Taasi ma dhacayso si wanaagsan ugu raaxayso waxaad samaynayso, saacadahaagana xisaabinin, sababtoo ah xitaa kuma samaynaysid mushaaraadka ugu yar.
Waxaan la kulmay John Moore oo beeraley ah. Isaga iyo xaaskiisa Nancy Moore ayaa ku nool meel 70 kilomitar koonfur ka xigta magaalada Dodge ee Kansas. Subaxii 5:30 ayaan kacnaa, quraacanaa, albaabkana uga degnaa si dhaqso leh. Beerta ayaa ku dhawaad 600 hektar, waxaana ku nool ku dhawaad 120 lo' geesaha dheer.
Maalin kasta waa inaad dar yeeshaa xoolaha.
Shaqo keliya ma ahan, waa nolosheena. 3 caruurteena ayaan ku korsanaa halkan. Waxaan sameyno ayaynu nahay. William Choice oo 19 jir ah ayaa ka shaqeeya beerta, waxna kama qabo inuu laqlaan ku shaqeeyo.
Aad baan u jeclahay, waana ku nastaa.
Muxuu baranayaa?
Barashada ku saabsan isbeddelka cawska iyo u qaybinta tirada lo'da ee ekar kasta iyo waxa lamida. Waxaana aad iyo aad aan u dareemaa shaqadaasi caadiga ah iyo weliba baridda adag, edbinta iyo xushmadda.
wuxuu sidoo kale la ojruhu baranayaa xirfadaha asaasiga sida xarigga loogu geliyo looda. Elizabeth Lutz waa 22 jirkana shaqaysa beerta ayaa sheegtay in xarig gelintu ay dareen gaara leedahay.
Runtii waa kan walbahaali jiray xakamaynta fardahayga, laakiin caadi ayay noqonaysaa. Xaqiiqiyan waa dareen weyn, ugu dambeyn inaad qabato weysha.
14 sano ka hor ayay Joe iyo Nancy u fureen beertan marti si ay u noqoto il kale oo wax ka soo gasho, ayna ula qaybsadaan siday noloshu ugu raaxaystaan. Waxay gateen oo ay dib u qaabeeyeen aqallo oo ay geeyeen beertooda, dad ayaana soo booqanaya maalin kasta.
Mar kasta oo qof yimaado, waxaan xaqiiqsanayay siday u tahay hubanti. Khibrad ayaan maalin kasta ka helaa noloshiida. Qof kale ayaa 5 maalin nala jooga fasaxa sanadlaha ah.
Fardafuulka, dhaqashada lo'da geesaha dheer, iyo rarka dibiyada, nolosha beerta ka jirta ayaa mid aad u sahlan, ayna islamarkaasi ka buuxdo ififaalo.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo wariyaasha kale ka tirsan VOA Somali oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Dhegeystayaal, ha moogaanina inaad sheekadaas oo muuqaal ah iyo warbixino kale oo xiisa badan aad ka daawataan barnaamijka Qubanaha VOA oo aad ka daalacan kartaan bogga aan ku leenahay dhinaca internetka ee voasomali.com ama dhinaca YouTube-ka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna warbixintii gobolka California. Nin dhalinyaro ah oo arday ka ahaa jaamacadda California laanta magaalada Merced ee gobolkaasi ayaa booliisku toogasho ku dilay kadib markii uu muddo ku weeraray tiradada. Haddaba sida weerarku u dhacay iyo khasaaraha uu ninkaasi geystay ayaa waxaan ka wareystay Cabdisalaam Siciid Faarax oo ka mid a bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Los Angeles ee gobolka California ee Mareykanka.
Maxamed ow, saaka 8 aroornimo markay ahayd waqtiga California ayaa wiil dhalinyaro ah oo la sheegay in uu arday ka yahay University of California campuskeeda ku yaala magaalo aad u yaroo la yidhaahdo Merced, in uu mindi la dhex galay ardadii halkaas dhiganaysay, kabacdina uu dhaawacay 4 qof oo 2 kamid ahaayeena arday, labada kaleetana midna uu ahaa shaqaalaha jaamacadda, midka kaleetana uu ahaa shaqaale ka shaqeynaya dhismaha jaamacadda.
Waan gartay waxaa ku riixay inuu falkan geysto ma la
sheegay. Ilaa iyo hadda lama oga waxa ku kalifay dhibaatada noocan oo kaleeta inuu geysto. Booliskuna waxay raahdeen waxaanu wadnaa baaritaan kole waqtiga qaadanaysaa, xitaa weli magaciisa si toosa looma sii dayn. Waxa kaliya uu la cadeeyey wuxuu ahaa inuu yahay wiil dhalinyaro ah oo 22 jira, jaamacaddana arday uu ka yahay. Booliskuna dabcan ay baaritaankii ku wadaan.
Waan gartay dadkan dhaawacmay dhaawacoodu heerku gaarsiisan yahay, maamulka caafimaadku ma ka hadleen?
Laba ka mid a islamarkiiba helicopter ayaa lagu qaaday si loo geeyo cusbitaalada ugu dhowdhow ee waaweyn, ayay booliisku cadeeyeen. Dhaawacoodu xoogaa halis buu ahaa, laakiin lama cadeeyin ilaa iyo heerka uu gaarsiisan yahay. Kolley haddii helicopter lagu qaadana waa dareemaysaa inay jirto xaalad degdega oo kaliftay cusbitaalka Merced inaan waxba looga qaban karin. Labada kareeto laakiin waxaa la sheegay campuska wuxuu leeyahay cusbitaal yar oo sidaas aan u weyneyn, dhaawacoodu marka ma daraa, waxaa lagu daweynayaa campuska cusbitaal yar oo ku yaala.
Waan gartay marka magaaladan yari xaggee ayay kaga taalaa California, magaalooyinka weyn sida Los Angeles oo joogtid oo kale xaggee ka xigtaa, intee dadka ay degin ay leeg yihiin?
Magaaladan waxa ay ku taalaa dhinaca waqooyi, Northern California ayay ku taalaa, waxaana qiyaastii ay 120 mayl u jirtaa caasimada gobolka Sacramento loo yaqaano. Magaalo sida u weyn maaha, dhowr kun oo qof ayaa degan. Ardada campuskan dhigatana waxaa lagu qiyaasaa ilaa 6,500 oo arday. Marka waa area jaamacaduhu ay ku badan yihiin oo weliba waxay daris la siitaa magaalo kale oo Fresno State ay ku taalo, jaamacadda caanka magaalada Fresno. Marka waa iska meel tuulooyin yaryar iyo magaalooyin aan sida u waaweyneyn oo Sacramento u dhow ay ku taalaa. Dad badan oo beeraley ah oo lacag badana leh, dhaqaal ahaanna aada u wanaagsan, nabadgelyadeedana ay iska fiican tahay ayaa eriyada u badan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Siciid Faarax oo ka mid a bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada Los Angeles ee gobolka California iga warrameeyey weerar wiil dhalinyaro ah ku weeraray midi arday dhiganaysa jaamacadda California laanteeda magaalada Merced.
Haatanna codkaas aad maqlaysaan ayaan dhegeystayaal idinku soo maqan nimca Yaasiin iyo waliba Maxamed Biike ayaa wada qaadaya heestaasi. waaw nimca Yaasiin iyo Maxamed Biike heestaas dardaaran waxay gebagabootay idaacaddayadii subaxnimo. dhegeystayaal tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan dib ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.